COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre unha do mediodía, saúdos, temos moitas cousas para contarche, tempo para información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Non interregimos a Tamariña, ali hai dous importantes puntos de atención informativa. Por unha parte, a situación de Alcoa, esa situación que cada vez se complica máis á espera dunha intervención da fábrica ou algún outro tipo de solución que garanta a produción e os postos de traballo. E tamén estamos moi pendentes da evolución do brote de coronavirus. Temos boas novas porque baixa notablemente o número de casos activos. Son José Luis Ramudo, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos. En canto á evolución do coronavirus na nosa provincia, baixa notablemente o número de casos activos. Temos boas novas, hai 17 persoas menos infectadas que na xornada de onte. Temos 183 casos activos, 163 están na comarca da Mariña. Alí onde se localiza o brote principal, non houbo novos positivos nas últimas horas. Ademais, 21 persoas recibiron a alta médica. Parece que pouco a pouco as autoridades sanitarias van controlando ese brote. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
Pois temos que destacar que no día de hoxe esta evolución siga a ser positiva. No día de onte non tivemos ninguna proba positiva de todas as que se fixeron, e sí que xa estamos tendo pois un número importante de altas epidemiolóxicas de pacientes que xa pasaron a infección. Pois no, estas altas no día de onte foron 21 e fai que o número de casos activos ou de persoas infectadas que compoñen ahora mismo este brote da Mariña pois baixase hasta as 163 persoas. É unha boa evolución, creemos que a situación que a temos acotada.
Agora a Consellería de Sanidade anuncia que fará un cribado con probas diagnósticas completas en toda a comarca da Mariña entre os colectivos máis expostos ao COVID-19. Son sanitarios, policías, Garda Civil, efectivos de Protección Civil, todos pasarán por ese cribado para descartar novos contagios. Escoitamos de novo a Ramón Ares.
Empezamos polo persoal sanitario, é o segundo cribado xa que facemos, fai dous meses fixose un, e vamos a empezar polo Centro de Saúde de Burela e estendelo ao resto de servicios de atención primaria. Así, e tamén o Hospital da Mariña. Do mesmo xeito, vamos facer tamén este estudio, este análise, a outras profesións ou outros traballadores que estuveron fundamentalmente na calle, en contacto con toda a población da Mariña nestas últimas semanas, como son a Policía Municipal, a xente de Protección Civil dos diferentes concellos, a xente que está facendo vixilancia na praia.
Con todo, o Sergas informaba hoxe de que o nivel de contagio está sendo moi baixo na comarca da Mariña e é que ese porcentaxe ronda o 2% das probas PCR cando, por exemplo, cando se decretaron as medidas especiais, esa porcentaxe rondaba o 20% das probas PCR realizadas. Polo demais, unidades especiais do Corpo Nacional de Policía sumáronse ás labores de vixiancia na Mariña. Veñen a reforzar ao persoal da Comisaría de Viveiro. Hai axentes da Unidade de Intervención Policial da Coruña, da Brigada Móvil e tamén da Cabalería chegada de Madrid. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Pois debido ás circunstancias que temos do estado de emerxencia, por parte da Policía Nacional, pois reforzaron os servicios habituais, pois que as unidades de intervención policial dos grupos para facer controis nas carreteras e máis na cidade, aparte de controlar os pasaxeiros que abrigaba móvil tamén procedente da xefatura superior, e a maiores o servicio de caballería que vende a Comisaría Xeral, que vende desde Madrid, que xa vinha os outros anos tamén a Monforte e a Lugo polo tema dos incendios, e este ano pois centralizase un poquinho máis na zona da Mariña para controlar o tema dos incendios e tamén para colaborar nas zonas dos areais co tema de que a xente cumpla as medidas do estado de emerxencia.
Por certo, axentes da Comisaría Provincial de Lugo, dende que finalizou o estado de alarma e comezou a situación de emerxencia, fixeron un total de 21 actas de infracción, 21 denuncias, porque a xente non utiliza as medidas de protección establecidas na situación actual, fundamentalmente por non levar a máscara de protección na vía pública. E é que as autoridades continúan adoptando medidas para controlar o brote, pero lembren, o máis importante neste momento é a responsabilidade persoal. Usar a máscara de protección, manter a distancia de seguridade, respetar os aforos e non participar en xuntanzas multitudinarias. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Os traballadores de Alcoa crucificáronse hoxe de xeito simbólico na entrada principal ao complexo industrial de Cervo, en San Cibrao, un xeito de escenificar o calvario polo que están pasando. Ao final, o que acabou crucificado e queimado foi un muñeco coa cara do presidente de Alcoa España, de Álvaro Dorado.
¡Álvaro Dorado!
¡Primero
tú, Alfaro! ¡No estamos todos!
¡Falta
Maroño! ¡No estamos todos!
¡Falta Maroño!
O comité de empresa pediulle a dirección de Alcoa que amplíe durante un mes o período de consultas. De feito, hoxe, os seus representantes non puideron asistir á xuntanza programada en Lugo. Como saben, os concellos da Mariña Central teñen prohibida a comunicación exterior como consecuencia dese brote de coronavirus. Ademais, tamén quedou aprazada a xuntanza co secretario de Industria do Ministerio, con Raúl Blanco. Neste caso, o motivo é ben diferente. Sucede que o goberno aínda non ten moito máis que contarlles aos traballadores. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
Según nos dijo, é por un tema de que non tienen todavía nada, entonces que non queren hacer unha reunión sin tener nada que presentarnos. Entonces, este próximo lunes 20 no vamos a tener reunión.
Así están as cousas en relación con Alcoa. Hai preocupación, moita preocupación na comarca da Mariña e, por suposto, entre os traballadores da fábrica. Veremos o que acontece nas próximas semanas. Na audiencia provincial, un veciño de Lugo aceptaba 15 anos e medio de cadea por agredir sexualmente varias veces a unha nena da súa familia. Ocorría entre os anos 2012 e 2018. O fiscal pedía inicialmente pro acusado case 19 anos de cadea. Tamén os xulgados volvían a verse as caras o que foi voceiro de Esquerda da Unida no Concello, Carlos Porto Meñe, e o exalcalde de Lugo, José López Orozco. Foi no xuizo pola denuncia do exalcalde a Porto Meñe. O motivo foron as declaracións que fixo Porto Meñe no seu día cando denunciou supostas irregularidades no caso Garañón. Fixo acusacións moi graves contra Orozco que non quixo retirar. Porto Meñe recibía onte ás portas do xulgado o apoio da xente do seu partido.
Denunciar non é delito. Denunciar non é delito. Denunciar non é delito. Denunciar non é delito.
Agora o xulgado ten a última palabra. Seguimos, máis asuntos aquí na COPE. Aínda estamos coa resaca dos resultados electorais. Onte a alcaldesa de Lugo pedía o inicio dun período de reflexión profunda no Partido Socialista. O caso é que na cidade os resultados foron moi malos para o seu partido. Quedou como terceira forza con tan só o 17% dos votos. Pola súa parte, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, afirmaba que Gonzalo Caballero merece outra oportunidade. Merece seguir. Asegura que non tivo tanto tempo como a outros para consolidar o seu proxecto. Escoitamos a José Tomé.
Agradecer, lógicamente, os votantes que confiaron no Partido Socialista, que confiaron no seu candidato, en Gonzalo Caballero, pero tamén é certo que, mentras Feijóo leva no Parlamento Gallego moitos anos, sendo presidente, pois, este a cuarta legislatura, e Ana Pontón leva desde o ano 2005 sendo diputada, é dicir, fai 15 anos aproximadamente que está no Parlamento Gallego, bueno, pero Gonzalo Caballero só leva 6 meses aproximadamente no Parlamento, e iso, pois, eu creo que se paga, que se nota, ¿no?
Xa que falamos de política, lembramos que o alcalde de Monterroso, Antonio Gato Soengas, que se presentou como independente, formalizou en pleno a súa renuncia. Abrese agora o tempo para sustituílo ao fronte dese concello da Ulloa. O Partido Socialista mantén abertas todas as opcións e está disposto a apoiar o candidato de outro partido, neste caso dos independentes, ou ben a asumir directamente a alcaldía. Para iso precisa, evidentemente, lograr os apoios necesarios. Rafael García é o seu voceiro.
Por de todo o que sucedeu neste último ano, un ano marcado pola inestabilidade e a incapacidade de gobernar, pois, bueno, desde logo que nosotros estamos legitimados por su ben, pois, para presentar un candidato á elección de alcalde, ou tamén, pois, entablando conversacións con outros grupos políticos, pois, non descartamos tampouco a mellor, pois, un apoio a outro candidato, non, pero sempre en aras de buscar unha estabilidade para o noso concello tan necesaria.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Continúan ben acompañados na COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa. Boa tarde.